Éra nového konfliktu, rok 1. Austrálie. Čcheng Sin stála před domem starého Fraise a pozorovala tetelení horkého vzduchu nad velkou Viktoriinou pouští. Kam až oko dohlédlo, se tu k sobě jeden vedle druhého tiskly jednoduché, právě dostavěné příbytky. V poledním slunci se chýše z překlišky a plechu leskly novotou a zároveň působily velmi křehce, jako papírové skládanky rozházené po písku. Když James Cook před 500 lety objevil Austrálii, ani ve snu jej nenapadlo, že na tom prázdném, ohromném světadílu se jednoho dne bude tísnit celé lidstvo. Sin a Ai přišli do Austrálie s první vlnou přistěhovalců. Sin se mohla usadit v některém velkém městě, jako Sydney či Canberra, a žít si docela pohodlně. Trvala však na tom, že bude sdílet stejný osud jako obyčejní migranti. Nakonec se zabydlela ve vnitrozemí, v poušti poblíž Warburtonu, kde panovaly nejtvrdší podmínky na kontinentu. Dojalo ji, že Ai, která by také mohla odejít do velkého města, zůstala s ní. Život v pouštní zóně byl těžký. Na počátku, kdy tady bylo jen několik lidí, to ještě šlo. Materiální nedostatek byl ve srovnání s permanentním soužením ze strany druhých mnohonásobně snesitelnější. Nejprve měli Sin s Ai svůj příbytek jen pro sebe, ale jak do oblasti přicházeli další migranti, spolubydlících jim přibývalo, až se nakonec v malé chýši tlačilo 8 žen. Zbylých 6 se narodilo v rajské studenoválečné éře a zde se poprvé v životě setkali s přídělovým systémem na vodu a potraviny, obyčejnými stěnami, na nichž nešlo sledovat zprávy, obydlím bez klimatizace, veřejnými záchodky a sprchami, patrovými palandami. Ve společnosti přesídlenců vládla absolutní rovnost. Peníze zde byly bezcenné a všichni měli úplně stejné příděly. Podobné věci viděla většina migrantů jen v historických filmech a život v zónách tak pro ně byl učiněným peklem. Sin se proto stala přirozeným terčem jejich frustrace. Spolubydlící ji například z ničeho nic začali proklínat a nadávat, že jen zbytečně zabírá místo. Neúnavně jí vyčítali, že ve své roli strážkyně meče ostudně selhala, že se vzdala hned, jak se dozvěděla o útoku kapek. Kdyby místo toho aktivovala gravitační vysílače, trisolarané by v hrůze prchly a lidstvo by před sebou mělo ještě pár dekád rajského života. A i kdyby nějaká mocná civilizace zničila zemi okamžitě, pořád by to bylo lepší, než živořit v australské poušti. Nejprve Sin její spolubydlící šikanovali jen slovně, ale brzy ji začali napadat i fyzicky a krást jí příděly. A i svou kamarádku bránila, jak mohla. S ostatními ženami se prala i několikrát denně. Nakonec tu nejnesnesitelnější popadla za vlasy a uhodila jí hlavou o nohu postele, až jí tvář zalila krev. Od té chvíle jim ostatní ženy dali pokoj. K Sin však nechovali averzi jen její spolubydlící. Soužili ji i lidé z okolí. Někdy jí na stěnu házeli kameny, někdy její chýši obstoupil dav a zasypal ji nadávkami. Sin to vše snášela klidně. Urážky a nadávky dokonce tišily její vnitřní bolest. Svou povinnost strážkyně meče nesplnila a byla přesvědčena, že si zaslouží ještě horší osud. Jednou za ní přišel starý Austrálec jménem Fraise a nabídl jí, ať se s Ai přestěhuje k němu. Fraise měl už přes 80, pořád byl však zdravý a plný života. Na černé tváři mu svítil bílý vous. Jako domorodec si mohl dočasně ponechat svůj dům. Během předkrizové éry byl šéfem organizace, která usilovala o uchování australského kulturního dědictví, a hibernaci podstoupil na začátku krizové éry, aby ve své práci pokračoval v budoucnu. Když se probudil, zjistil, že se jeho tušení vyplnilo. Austrálci a jejich kultura byli na pokraji zániku. Fraiseův dům z 21. století byl starý, ale robustní a nacházel se uprostřed nízkého mlází. Jakmile se k němu syn s Aj přestěhovali, začali vést mnohem stabilnější život, ale hlavně starý Frajze pro ně byl zdrojem vytouženého duševního klidu. K Trisolaranům nechoval spalující nenávist jako většina ostatních lidí. O krizi vlastně téměř nemluvil, občas jen řekl, co lidé dělají, to si bohové pamatují. Pravda, všechno, co lidé dělali, si pamatovali dokonce i lidé. Před 500 lety takzvaní civilizovaní pozemšťané, z nichž většina v Evropě platila za zločince, vtrhli na tento světadíl a Austrálce v buši stříleli jen tak ze sportu. A masakrovali je i poté, co už věděli, že jejich kořist jsou lidské bytosti a ne lovná zvěř. Austrálci tuto ohromnou zemi obývali desítky tisíc let a když se poprvé střetli s Evropany, čítali téměř 500 000. Netrvalo dlouho a jejich řady prořídly na 30 000 zubožených duší, které uprchly do nehostinné pouště v západní Austrálii, aby si zachránili život. Jakmile Sofon oznámila zřízení rezervací, lidé sebou trhli. Neušla jim spojitost s tragickým osudem amerických indiánů, obyvatel dalšího dalekého světadílu, kam civilizovaní Evropané přinesli jen krev a slzy. Když se Aj přistěhovala k Frajzeovi, neodolatelně ji přitahovalo vše, co ve starém domě našla. Dům připomínal spíše muzeum domorodé kultury. Všude visely či postávaly malby na kůře či kamenech, hudební nástroje z dřevěných latí nebo dutých kmenů, sukně ze spletených stébel trávy, bumerangy, oštěpy a další podobné předměty. Aj nejvíc ze všeho zaujalo několik keramických nádob z bílého jílu a okru. Okamžitě poznala, k čemu slouží. Do jednoho ponořila prst a pomalovala si barvou vlastní tvář. Pak si přidřepla, začala se plácat do těla a vydávat rozličné děsivé zvuky, jako ti domorodí tanečníci, které jednou kdesi viděla. Z toho by se ty nány, které s náma bydleli, nejspíš podělali strachy, podotkla spokojeně. Frajze se zasmál a zakroutil hlavou. Vysvětlil Aj, že napodobovala nikoli Austrálce, nýbrž Maori z Nového Zélandu. Cizinci si oba národy občas pletli. Zatímco Austrálci byli míru milovní lidé, Maoři byli divocí válečníci. Aj je navíc nenapodobovala správně a nevystihla ducha jejich bojového tance. Frajze si pak na tvář také namaloval hrozivou masku a sundal si košily, pod níž se objevila temná hruď a pletence svalů, které na tak starém muži působily téměř nepatřičně. Z jednoho kouta vzal tajahu a předvedl Aj, jak vypadá opravdová haka. Syn a Aj jej sledovali jako očarované. Z normálně mírného, přívětivého muže se v mžiku oka stal démon, který budil až posvátnou bázeň. Z celého jeho těla doslova sršela elektrizující síla. Při každém výkřiku a dupnutí nohou se otřásly okenní tabule i obě ženy. Ty však nejvíce šokovaly Frajzeovi oči. Z těch vypoulených koulí čišel vražedný chlad a plamená nenávist, skloubení přírodních sil tichomořských cyklonů a blesků. Ten ďábelský pohled jako by volal, utíkáš zbytečně, zabiju tě, sním tě. Jakmile haka skončila, z démona byl znovu starý dobrý Frajze. Když haku tančí maorský válečník, musí se hlavně dívat protivníkovi do očí. Nepřítele musí nejprve porazit pohledem a pak jej zabít tajahou. Frajze přešel k syn a postavil se k ní čelem. A ty si, děvče, zkrátka uhnula očima. Potom jí však jemně poplácal po rameni. Ale za to ty nemůžeš, opravdu ne. Dalšího dne syn překvapila samu sebe. Zašla navštívit Thomase Wadea. Ten byl za pokus o vraždu odsouzen na 30 let a vězeňský tábor, v němž si odpikával trest, byl nedávno přemístěn do Charlevillu. Wade zrovna zabedňoval okna chýše, kterou přestavoval na skladiště. Jeden rukáv mu volně visel. V tomto století by mu snadno přišili protézu, jež by byla k nerozeznání od živé ruky. On ji však z nějakého důvodu odmítl. Dva další vězňové, zjevně muži z předkrizové éry, na syn zahvízdali. Jakmile si však uvědomili, za kým přišla, stichli, zabodli pohled do země a vrátili se k práci. Když syn přistoupila blíž, překvapeně zjistila, že Wade vypadá mnohem upraveněji, než když se viděli naposled, přestože si svůj trest odpikával v tvrdých podmínkách. Byl hladce oholený a měl pečlivě učesané vlasy. Vězňové v tomto století již nenosili uniformy. Wade měl každopádně nejčistší bílou košili v táboře, ještě čistší než strážní. Levou rukou si jeden po druhém bral hřebíky, které tiskl mezi rty, a do dřevotřískových latí je zatloukal přesnými silnými údery kladiva. Na syn se jen letmo ohlédl a aniž změnil výraz, pokračoval v práci. Syn okamžitě poznala, že se Wade pořád nevzdává. Jeho ambice, ideály, proradnost a vše ostatní, co se u něj skrývalo pod povrchem, nic z toho v žádném případě neuvadlo. Syn k němu napřáhla ruku. Wade na ní znovu pohlédl, odložil kladivo, vyplivl hřebíky a nasypal jí je do dlaně. Syn mu je začala podávat a on je dál zatloukal do dřeva, dokud žádné nezbyly. Odejděte, sykl Wade a hrábl do krabice s nářadím pro další hrst hřebíků. Tentokrát si je ani nevsunul do úst, ani je nepodal syn. Nýbrž si je položil na zem k nohám. Já jen chtěla jsem, syn nevěděla, co říct. Povídám, abyste odešla z Austrálie. Wade šeptal tak, že sotva hýbal rty. Pohled dál zabudával do stěny před sebou. Každý, kdo jej pozoroval, by měl za to, že se Wade soustředí na práci. Rychle, dokud přesídlení ještě běží. Wade ji znovu omráčil jedinou větou, jako už tolikrát před třemi staletími. Pokaždé, jako by jí hodil zamotané klubíčko, které ona musela odvinout vrstvu po vrstvě, než porozuměla složitému významu uvnitř. Tentokrát jí však při jeho slovech naskočila husí kůže a ona k nějakému odvíjení nesebrala odvahu. Běžte. Wade jí nedal příležitost na cokoliv se vyptávat. Jen se k ní otočil a věnoval jí svůj typický úsměšek, připomínající prasklinu v jezerním ledu. Prozatím každopádně odejděte odsud z tábora. Na zpáteční cestě do Warburtonu syn viděla provizorní příbytky natěsnané jeden vedle druhého, kam až oko dohlédlo, a hektický dav tekoucí v úzkých uličkách mezi nimi. Najednou se jí převrátila perspektiva, jako by vše pozorovala zvenčí, z velké výšky, jako by se dívala na hemžení v obřím mraveništi. Sevřela jí bezejmenná hrůza a jasné australské slunce bylo najednou studené jako zimní déšť. 3 měsíce po začátku velkého stěhování byla do Austrálie přesídlena více než miliarda lidí. Vlády jednotlivých zemí se přitom zabydlovaly ve velkých městech. OSN přesunula své sídlo do Sydney. Každá vláda řídila pohyb vlastních občanů, přičemž vše koordinačně zastřešovala komise OSN pro přesídlování. V novém domově se migranti shromažďovali do okrsků podle národnosti a z Austrálie se tak stala miniatura dřívějšího světa. Většina starých zeměpisných názvů s výjimkou největších měst zmizela v propadlišti dějin. A i z New Yorku, Tokia nebo Šanghaje zbyly jen uprchlické tábory plné dočasných příbytků. S pohybem obyvatelstva v tak masivním měřítku neměl nikdo žádné zkušenosti, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. A brzy se objevila řada rizik a těžkostí. Především nastal problém s ubytováním. Politici si záhy uvědomili, že i kdyby do Austrálie převezli všechen stavební materiál na světě, měl by každý člověk k dispozici životní prostor o rozměrech postele. A i pak by se střechy nad hlavou dočkala jen pětina celkové populace. Veškerý materiál došel dříve, než do Austrálie přibylo 500 milionů migrantů. Další příchozí se museli spokojit s obřími stany, z nichž každý byl větší než stadion a pojal 10 tisíc lidí. Jenže v takových hygienických podmínkách neustále hrozily infekce a epidemie. Ani jídla nebyl dostatek. Místní zemědělské podniky zdaleka nestačily na pokrytí všech potřeb, a tak se potraviny musely dovážet z celého světa. A čím víc lidí do Austrálie přicházelo, tím narůstala komplexita distribučního systému a prodlužovaly se lhůty. Největším nebezpečím byl však potenciální rozvrat společenského řádu. Hyperinformační síť v uprchlických zónách samozřejmě neexistovala. Nově příchozí chvíli naprázdno dloubali prstem do stěn i do vlastních šatů, než si uvědomili, že všechno kolem nich je najednou mrtvé, obyčejné. Ani základní komunikace tady nebyla samozřejmostí. Zprávy ze světa se lidé dozvídali jen z velmi omezených zdrojů. Populace přivyklá životu v polovirtuální realitě přesycené informacemi jakoby najednou oslepla. Moderní vlády dávno zapomněly umění hromadné komunikace a politického managementu a v tak přelidněné společnosti neuměly nastolit pořádek. Přesídlování bylo v plném proudu zároveň i ve vesmíru. Na konci studenoválečné éry žilo v umělých habitatech asi 0,5 milionu lidí. Třetina z nich spadala pod pozemskou internacionálu a jejich domovem byly stanice a města na oběžné dráze kolem Země, jakož i měsíční základny. Zbylí vesmířané patřili k flotilní internacionále a pobývali na marsovských základnách, na orbitálních stanicích u Jupiteru a na palubách kosmických lodí střežících sluneční soustavu. Příslušníci pozemské internacionály žili většinou v oblasti mezi měsícem a Zemí a čekala je proto cesta dolů na povrch a pak rovněž do Austrálie. Zbytek se přestěhoval na marsovskou základnu, kterou Trisolarané prohlásili za druhou lidskou rezervaci. Po bitvě soudného dne se sluneční flotila již nikdy nevrátila ke své původní síle. I na konci studenoválečné éry čítala sotva 100 hvězdných lodí. Technologie sice postupovala kupředu, nicméně maximální rychlost ustrnula na mrtvém bodě. Potenciál fúzního pohonu se vyčerpal. Nedostižnou výhodou trisolaranských lodí nebyla pouze schopnost dosáhnout rychlosti světla. Nýbrž tak učinit okamžitě, bez mezilehlé akcelerace, což bylo ještě strašidelnější. Oproti tomu lidské lodě museli akcelerovat rok, než dosáhli svého maxima, 15% rychlosti světla. Přičemž museli brát v potaz spotřebu a zásoby paliva pro zpáteční cestu. Ve srovnání se svými trisolaranskými protějšky byli pomalé jako slimáci. Po zničení odstrašovacího systému mohly hvězdné lodě sluneční flotily uprchnout do hlubokého vesmíru. Kdyby se stovka plavidel plnou rychlostí rozlétla všemi směry jako hejno holubů, 8 trisolaranských sond by je všechny nepochytalo. Jenže tak neučinilo ani jediné. Všechny lodě poslechly sofon a vrátili se na oběžnou dráhu Marsu. Rozhodli se tak z jednoduchého důvodu. Přesídlení na Mars nebylo totéž jako přesídlení do Austrálie. V uzavřeném prostředí marsovské základny mohl milion občanů flotilní internacionály vést pohodlný, civilizovaný život i dlouhodobě. Základna k tomu byla dobře vybavena. Byl to osud nesrovnatelný s nekonečným blouděním hlubokým vesmírem. Trisolaris však lidi na Marsu sledovala ostřížím zrakem. Dvě kapky povolané od Kuiperova pásu téměř nepřetržitě hlídkovaly nad marsovskou rezervací. Sluneční flotila sice podstoupila důkladné odzbrojení, ale obyvatelé Marsu, na rozdíl od svých protějšků na Zemi, měli stále přístup k moderním technologiím potřebným k údržbě svého habitatu. K nějakým dobrodružstvím, například ke stavbě nového gravitačního vysílače, se však stejně neodvážili. Sofony by něco takového zcela jistě objevili a lidé ještě nezapomněli, jaký teror rozpoutala jediná kapka v bitvě soudného dne. Marsovská základna byla křehká jako vaječná skořápka a kdyby ji nějaká kapka prorazila, znamenalo by to totální pohromu. Přesídlování flotilní internacionály za 3 měsíce dospělo ke konci. Ve volném vesmíru nezbyl jediný člověk. Kolem Země, Marsu a Jupiteru a v pásu asteroidů dál obíhala jen prázdná města a lodě. Sluneční soustava se proměnila v tiché kovové pohřebiště, na kterém se k věčnému spánku uložila budoucnost a potenciál lidstva. U Frajze sledovala syn dění v okolním světě jen prostřednictvím televize. Jednou se dívala na reportáž z distribučního střediska potravin. Díky holografické technologii měla pocit, že stojí přímo na místě. Přenos běžel na ultraširokopásmové lince, která byla v té době vyhrazena jen těm nejdůležitějším zprávám. Jinak bylo vysílání pouze dvojrozměrné. Distribuční středisko se nacházelo v Carnegie, na kraji pouště. Na holografickém displeji se zhmotnil ohromný polokulový stan a kolem něj lidé. Vypadalo to, jako když na písek dopadne polovina vejce a ven vyteče bílek. Dav se hrnul ven, protože ke stanu dorazila nová dodávka jídla. 2 létající dopravníky, malé, ale výkonné, z nichž každý nesl v objemné síti obří krychly zásob. Když první dopravník zlehka postavil svůj náklad na zem, lidé se k němu vyřinuli jako voda z protržené hráze. Krychly zavalila hladová těla. Bezpečnostní kordon několika desítek policistů okamžitě skolaboval a ona hrstka pracovníků distribučního střediska ze strachu vyskákala zpátky na palubu svého dopravníku. Hromada jídla zmizela pod davem jako sněhová koule ve stojatém rybníce. Kamera se snesla níž. Lidé si nyní vytrhávali jídlo z rukou. Potravinové balíčky se jako zrnka rýže v mraveništi přesouvaly sem a tam a v davu se strhávaly líté rvačky o vše, co spadlo na zem. Druhý dopravník posadil krychly na trávu o kousek dál. Na ten už policisté nedohlíželi a ani pracovníci střediska se dolů neodvážili. Dav se k nové hromadě nahrnul jako železné piliny k magnetu. V tom z dopravníku seskočila útlá a drobná postava a ladně dopadla na hromadu potravin nějakých 10 metrů pod strojem. Dav se zarazil. Lidé si uvědomili, že se dívají na sofon. Ta na sobě měla svou tradiční brčálovou uniformu a v horkém pouštním větru se zvolna třepotal její černý šátek u krku, který tolik podtrhoval její bledou tvář. Do řady, křikla robotka. Kamera znovu zaostřila. Sofoniny nádherné oči se do davu zabodávaly jako laserové paprsky. Její hlas zněl jako zvon, takže jej i přes hřmění motorů dopravníků všichni slyšeli. Kouzlo však brzy pominulo a dav začal znovu freneticky vířit. Kdo byl zásobám nejblíže, se prořezal sítí a začal si rozebírat balíčky uvnitř. Víření se stupňovalo a několik lidí dokonce vylezlo na hromadu bez ohledu na sofon. Hlupáci, proč nejste dole a nedohlížíte na pořádek? Křikla sofon k dopravníku nad sebou. V otevřených dveřích tam jako solné sloupy stáli zástupci komise OSN pro přesídlování. Kde je vaše armáda, vaše policie? Přece jsme vám dovolili přivést si i nějaké zbraně, kdo na sebe konečně vezme zodpovědnost. Ve dveřích dopravníku stál i předseda komise. Jednou rukou se držel rámu a druhou bezradně rozpřáhl a zakroutil hlavou. Sofon tasila svou katanu. 3 pohyby rychlejšími, než dokázalo zachytit pouhé oko, rozetnula v půli muže, kteří se vyšplhali na hromadu zásob. Všechny 3 tahy přitom vypadaly úplně stejně, sek od levého ramene k pravému boku. 6 polovin se skutálelo na zem. Ještě ve vzduchu z nich na okolní dav vyšplíchla střeva a krev. Lidé začali křičet, ale sofon seskočila dolů a bleskově jich zabila dalších 10. Dav se od ní v hrůze odtáhl, jako když někdo do zamaštěné misky kápne saponát. Těla, která zůstala ležet v uprázdněném prostoru, byla rozseknutá rovněž od levého ramene k pravému boku. Použitím této metody vytekl maximální objem orgánů a tělesných tekutin. Při pohledu na tolik krve spousta lidí omdlela. Sofon vykročila vpřed a dav ji překotně ustupoval z cesty. Robotka se po několika krocích zastavila a lidé strnuli. Do řady, řekla Sofon měkce. Chaotický dav se začal chvatně stavět do dlouhé klikaté fronty. Ta se postupně natáhla až k obřímu stanu a pak se kolem něj obtočila. Sofon vyskočila zpátky na hromadu zásob a ukázala na zástup svou zakrvácenou katanou. Úpadková éra zvrhlé svobody je u konce. Jestli tady chcete přežít, musíte se vrátit k zásadám kolektivismu. Jedině tak získáte zpátky svou důstojnost. Té noci syn nemohla usnout, a tak vstala a potichu vyšla ven. Bylo už pozdě, ale ona na schůdcích verandy zahlédla mihotavé světlo. Frajze tady seděl a pokuřoval. Na kolenou mu leželo didžeridu, tradiční hudební nástroj Austrálců, vyrobený z tlusté, duté větve asi metr dlouhé. Frajze na něj hrál každý večer alespoň chvíli. Nástroj vydával hluboké, hutné vrnění, které se podobalo spíše chrápání země samé než standardní hudbě. Aj i syn ten zvuk každou noc uspával. Syn se posadila vedle Frajze. Měla jeho společnost ráda. Na její rozjitřenou duši působila jeho povznesenost nad deprimující realitu jako balzám. Frajze nikdy nesledoval televizi a dění v okolním světě jakoby nevnímal. Na noc se vracel do svého pokoje jen zřídka, většinou usínal opřený o zárubně vstupních dveří a vstával, když jej začalo hřát raní slunce. Na verandě spal i o bouřlivých nocích a tvrdil, že je to pohodlnější než v posteli. Jednou prohlásil, že jestli mu ti zločinci z vlády zabaví dům, nepřestěhuje se do uprchlické zóny, ale odejde do lesa a postaví si přístřešek strávy. Aj namítla, že v jeho věku to už asi není moc reálné. Frajze se však ohradil, že když tak dokázali přežít jeho předci, dokáže to rovněž. Dávní Austrálci připluli na kánojích z Asie, možná již během čtvrté doby ledové, tedy před 40 tisíci lety, kdy po nějakém Řecku či Egyptě ještě nebylo ani vidu. V 21. století byl Frajze bohatým lékařem a v Melbourne měl vlastní ordinaci. A pohodlný moderní život vedl i po probuzení z hibernace ve studenoválečné éře. Když však začalo masové přesídlování, jako by v něm ožilo něco odvěkého a on se najednou cítil jako dítě půdy a lesů a uvědomil si, že k životu toho člověk opravdu potřebuje jen málo. Na přespávání pod širákem nebylo nic špatného a on si to vyloženě užíval. Dodal, že tuší předzvěst čehosi brzkého. Podrobnosti však sám neznal. Syn se zahleděla na uprchlický tábor v dálce. Tak pozdě v noci v něm pomrkávalo jen několik roztroušených světel a z nekonečných šiků provizorních příbytků čišel vzácný klid. Zmocnil se jí zvláštní pocit, jako by se přenesla do jiné éry australské masové migrace před 500 letími. V těch stanech spali drsní honáci a rančeři a ona dokonce cítila vůni slámy a pach koňských výkalů. Pověděla o tom Frajzeovi. Tenkrát to určitě nebylo takové mraveniště, odpověděl Frajze. Když prý chtěl běloch od bělocha koupit kus půdy, zaplatil cenu odpovídající bedně whisky. Pak prý nasedl na koně, za rozbřesku vyrazil a k večeru se vrátil. Co za tu dobu stihl, oběd bylo jeho. Syn si o historii Austrálie udělala obrázek ze starého stejnojmenného filmu. Hrdina s hrdinkou v něm v čele dobytčího stáda cválali velkolepou krajinou severního teritoria. Film se však neodehrával v době evropského osídlování nýbrž za druhé světové války. Ta v době, když byla syn ještě mladá, stále platila za nepříliš vzdálenou minulost. Ale dnes už to byla dávná historie. Syn píchlo u srdce, když si uvědomila, že Hugh Jackman i Nicole Kidmanová jsou už přinejmenším 200 letí mrtví. A pak ji napadlo, že hlavního hrdinu filmu jí vlastně připomněl Thomas Waite, když jej tenkrát viděla, jak staví svůj příbytek. Přetlumočila Frajzeovi Vejdovo varování. Chtěla to udělat již dříve, bála se však, aby starého rozjímavého muže zbytečně nerozrušila. Znám ho, přikývl Frajze. No, víš, děvče, obyčejně bych ti doporučil, abys ho poslechla. Jenže útěk z Austrálie dnes nepřipadá v úvahu, zapomeň na to. K čemu se trápit tím, co nelze změnit? Starý Austrálec měl pravdu. Odchod z Austrálie by byl velmi obtížný. Nejenže nad oceánem hlídkovaly kapky, ale Sofon naverbovala také vlastní lidské námořnictvo. Kdyby vyšlo najevo, že některá loď plující z Austrálie na palubě ukrývá přeběhlíky, hlídky měly rozkaz ji okamžitě potopit. Ke všemu se blížila Sofonina uzávěrka přesídlovacího procesu a zpáteční cestu už riskoval jen málo kdo. Podmínky v Austrálii byly sice tvrdé, pořád však lepší život v uprchlickém táboře než návrat na jistou smrt. Syn sice slyšela o existenci několika malých skupinek pašeráků, byla však veřejně známou osobou a útěk tak pro ni nepřicházel v úvahu. Vzala si k srdci Frajzeovu radu a přestala o tom přemýšlet. Ať už se mělo stát cokoliv, z Austrálie zkrátka neodejde. Frajze by zřejmě nejraději změnil téma, ale když syn ve tmě mlčela, dodal: Býval jsem ortoped. Asi víš, že zlomená kost je po zahojení silnější než předtím, protože na místě fraktury vyroste pevnější struktura. Když tělo dostane příležitost vynahradit si nějakou ztrátu, někdy to přežene. Postižené místo se pak uzdraví natolik, že vykazuje lepší vlastnosti než ty části těla, které nikdy žádné zranění nepoznaly. Frajze ukázal k obloze. I jim kdysi ve srovnání s námi něco chybělo. Myslíš, že to s tou kompenzací taky přehnali? A nakolik? To nikdo neví. Syn ta myšlenka ohromila. Frajze však o další debatu na to téma nejevil zájem. S pohledem upřeným k hvězdnému nebi začal něco tiše recitovat. Báseň vyprávěla o dávných snech, zrazené důvěře a roztříštěných zbraních, o umírajících lidech i způsobech života. Syn to dojalo stejně, jako když Frajze hrál na didžeridu. To napsal Jack Davis, australský básník z 20. století. Starý muž se opřel o zárubně dveří a po několika minutách se ze tmy ozvalo chrápání. Syn pod hvězdami, které se navzdory dramatickým změnám na světě pod nimi ani opíť neodchylovali od své obvyklé dráhy, seděla dál tak dlouho, až východní nebe začalo blednout. 6 měsíců po začátku masového přesídlování se do Austrálie přestěhovala polovina světové populace, tedy 2,1 miliardy lidí. Dosud doutnající konflikty se rozhořely naplno. Canberraský masakr 7 měsíců od počátku přesídlování byl jen začátkem dlouhé šňůry katastrof. Sofon si vymínila, že lidé musí do nového domova odejít nazí. Během studenoválečné éry zastávali pozemští militaristé stejnou politiku vůči potenciálním migrantům z Trisolaris. Kromě stavebního materiálu, zařízení nezbytného ke stavbě nových zemědělských podniků, lékařského vybavení a dalších základních potřeb, si sebou migranti nesměli vzít žádné těžké strojírenství, ať už vojenského nebo civilního účelu. Uniformované složky, které jednotlivé vlády rozmístily v uprchlických táborech, měly k dispozici pouze lehké zbraně nutné k udržení pořádku. Lidstvo mělo být důkladně odzbrojeno. Jen australská vláda dostala výjimku. Bylo jí dovoleno ponechat si všechnu výzbroj pozemní armády, námořnictva i letectva. A tak se země, která od svého zrodu stála na periferii mezinárodní politiky, stala světovým hegemonem. Na počátku přesídlovacího procesu nebylo australské vládě co vytknout. politici, úředníci i ostatní Australané pomáhali nově příchozím, jak mohli. Ale jak proud migrantů sílil, postoj obyvatel jediného státu, který byl zároveň samostatným světadílem, se změnil. Australané dávali najevo čím dál větší nespokojenost a nakonec si zvolili vládu, která začala vůči migrantům uplatňovat o poznání tvrdší politiku. Nově zvolení představitelé si rychle uvědomili, že jejich výhoda vůči zbytku světa je srovnatelná s výhodou trisolaranů vůči zemi. Další vlny uprchlíků začaly směrovat do nehostinného vnitrozemí, zatímco z bohatých a atraktivních regionů, jako příbřežní Nový Jižní Wales, se stala vyhrazená teritoria pro původní Australany. Také Canberra a Sydney byly prohlášeny za vyhrazená města, kde byl přistěhovalcům vstup zakázán. Jedinou velkou metropolí, kam nově příchozí stále směli, zůstal Melbourne. Australská vláda se vůči zbytku světa postavila do role diktátora a nadřazeně se chovala i k OSN. Přestože migranti měli zakázáno usazovat se v Novém Jižním Walesu, nikdo jim nemohl zabránit v tom, aby tam jezdili jako turisté. Lidé se proto ve snaze uhasit palčivou žízeň po městském životě nahrnuli do Sydney. Formálně se tady usadit nemohli, a tak celé dny jen bloumali ulicemi. I jako bezdomovcům jim tady bylo lépe než v uprchlických táborech, alespoň pobývali v civilizované společnosti. Sydney začalo brzy praskat ve švech. Australská vláda nakonec rozhodla, že všechny přistěhovalce z města vypudí a do budoucna jim zakáže i turismus. Policie a armáda se střetly s těmi, kdo v ulicích i přes nařízení zůstali. Konflikt si vyžádal mnoho obětí. Sydneyský incident zapůsobil jako rozbuška na shromážděné nenávisti přesídlenců vůči australské vládě. Přes 100 milionů jich překročilo hranici Nového Jižního Walesu a vytáhlo na Sydney. Když australská armáda viděla, jak se na ní valí přílivová vlna vzbouřenců, opustila pozice. Desítky milionů lidí vpadly do největšího australského města a vyplenili ho stejně důkladně jako mravenci čerstvou mrtvolu. Zůstala po nich jen vybělená kostra. Ze Sydney se stala ohořelá ruina. Strašidelný les obřích stromů, kde přestal platit zákon. Kdo v něm zůstal, byl na tom hůř než lidé v uprchlických táborech. Rozzuřený dav odsud zamířil na Canberru, která ležela asi 200 kilometrů na jih. Jelikož Canberra byla hlavním městem Austrálie, usadila se v ní také polovina vlád národních států a z vyrabovaného Sydney se sem přestěhovalo i hlavní sídlo OSN. Armáda neměla na vybranou. Spustila do davu ostrou palbu. Nakonec zemřelo přes 500 000 lidí. Většina nikoli rukou australských vojáků, nýbrž hladem, žízní a v hromadném úprku stovky milionů lidí. V chaosu, který následoval a trval 10 dní, byly desítky milionů obyvatel zcela odstřiženy od jídla a vody. V přesídlené společnosti se daly do pohybu hluboké změny. Lidé si uvědomili, že na tomto přelidněném hladovém kontinentu je demokracie děsivější než diktatura. A tak všichni začali volat po vládě pevné ruky. Stávající společenský řád se rozpadl v prach. Lidé od politiků žádali především zajištění dodávek jídla, vody a střechy nad hlavou. Nic jiného je nezajímalo. Krok po kroku začaly ve společnosti tuhnout ledy despotismu, jako když v zimě pomalu zamrzá jezero. To, co lidem vzkázala Sofon, když tenkrát rozsekala několik nezvladatelných zájemců o potravinové příděly, vešlo do všeobecného povědomí, co by moto dne. Pohřbené ostatky nestvůrných ideologií minulosti, jako byl fašismus, vylezly z kobek na povrch a vrátili se na trůn. I chřadnoucí církve začaly kvést jako pokropené živou vodou a lidé začali opět navštěvovat svatostánky všemožných vyznání. A tak z mrtvých vstala i teokracie. Zombí ze všech nejzatuchlejší. Nevyhnutelným důsledkem totalitní politiky byla válka. Konflikty mezi národy se rozhořívaly stále častěji, nejprve kvůli jídlu a vodě a později i kvůli životnímu prostoru. Po Canberrském masakru australské ozbrojené síly získaly během krátké doby značný vliv v nové uprchlické internacionále a na žádost OSN začaly vymáhat pořádek násilím. Bez nich by brzy vypukla vnitroaustralská verze světové války. A v té, přesně jako předpověděl kdosi ve 20. století, by se bojovalo klacky a kameny. Tou dobou už vlády ostatních států nedokázaly vybavit své uniformované složky ani noži. Nejčastějšími zbraněmi byly kusy kovových stavebních rámů a do služby se dokonce vrátily staré meče z muzeí. V té době temna se spousta lidí každé ráno budila s údivem, že přežila další noc. Během půl roku upadlo lidstvo natolik, že se ocitlo jednou nohou zpátky ve středověku. Totálnímu kolapsu jedinců i společnosti jako celku bránila už jen vyhlídka na přílet druhé trisolaranské flotily. Ta mezitím protnula Kuiperův pás. Brzdné trysky lodí byly o bezmračných nocích vidět i pouhým okem. Na těch 415 matných hvězdičkách nyní závisel osud celého lidstva. Všichni si pamatovali Sofonin slib a snili o tom, že s příletem flotily zavládne v Austrálii mír, klid a blahobyt. Z démona minulosti se stal anděl spásy a jediná duchovní opora. Lidé se opět modlili k nebesům za své vykoupení. S pokračováním přesídlovacího procesu města na ostatních světadílech jedno po druhém temněla a měnila se v prázdné, tiché skořápky. Jako když luxusní restaurace postupně zhasíná světla poté, co odešel poslední host. Po 9 měsících od začátku stěhování žili v Austrálii 3,4 miliardy lidí. Podmínky se zhoršily natolik, že vlády proces přesídlování dočasně pozastavily. Kapky však znovu spustošily několik měst a Sofon zopakovala své varování. Po uplynutí jednoho roku začne bezodkladná likvidace všech, kdo zůstali mimo rezervaci. Austrálie nyní připomínala vězeňský povoz, valící se směrem, odkud není návratu. Klec už nyní praskala ve švech a přitom se do ní muselo vejít ještě dalších 700 milionů lidí. Sofon všechny těžkosti nakonec přece jen vzala v potaz a navrhla řešení. Nový Zéland a sousední ostrovy mohou posloužit jako nárazníková pásma. Její plán uspěl a během následujících 2,5 měsíců přišlo do Austrálie tímto způsobem 630 milionů uprchlíků. 3 dny před uplynutím lhůty pak nasedli do lodí či letadel a zamířili do Austrálie poslední 3 miliony, které ještě zbývaly na Novém Zélandu. Velké stěhování národů bylo u konce.